клас Дани, клас Мирно.
Здравейте, дами и господа, добре дошли в класната стая на живот.
Вие сте с категория живот. Повишете своя успех и останете в час.
Скъпи приятели, здравейте, аз съм Ради. Ето, че започва предаването за нещата от живот. Темата днес звучи малко претенциозно, с Богом на страната на сенките. Не се плашете, пък и няма нищо чак толкова загадъчно. Всъщност става дума за нещо обикновено, с което всички ние се сблъскваме или се борим, или пък потъваме в това. А именно нашата склонност да си градим пясъчни замъци и да живеем в тях, докато се срутят върху нас.
Здравейте от мен, аз съм Божидар. Бързам да се намеся, за да не отплетем конците в самото начало. Не е лошо да имаме големи мечти, напротив, но е добре да стоим здраво на земята под нас. Тоест, да живеем в реалността. Но дали това е само земята под нас? Или има и друго, за което рядко се сещаме?
Но да не философстваме и да не губим време, а просто да сведем нещата до това, което ни се случва. Роналд Хекстад умее да поставя проблема, докато ни разказва просто за своите покупки. Чуйте.
Преди няколко месеца направих търговска разходка в любимия магазин на съпругата ми. Рожденият ти ден наближаваше и се оглеждах за някоя нова пролетна рокля. Един от продавачите ми каза, че на втория етаж имали най-красивите и модни пролетни дрехи. Така че отидох там и видях удивителна гледка. До красивите рокли на Джонс, Нью Йорк, Карл Литъл, Олег Касини или Склейборн, нито една от които не фигурираше в гардероба на съпругата ми, се намираше полица с джинси, която помислих, че може би е отделена за армията на спасението. Износени, обкъсани, увехтели. Погледнах надписа на един чифт, наречен Овехнала слава. Той гласеше: тази дреха е ушита и професионално изпрана по начин, който и дава вид на стара и износена. Дефектите и несъвършенства са част от общия желан вид. Джинсите Овехнала слава се продаваха на цена двойно по-високо от тази на новите. Табелките се стремяха да ме уверят: дефектите и несъвършенства са част от общия желан вид на дрехата. И не е ли вярно, че светът около нас се стреми да купува своята увехнала слава, или както аз ще я наричам, виртуална реалност? Апостол Павел направо го казва: Богът на този свят е заслепил умовете на тези, които не вярват. Според второто послание до Коринтияни, 4 глава, 4 стих. Този свят има достатъчно стока, за да ги продава на онези, които не схващат реалността на едно чело, увенчано за тях с корона от тръни.
Да, има върху какво да помислим и да се задълбочим. Да внесем и малко весела нотка с няколко примера от самата действителност. Известен спортист свидетелства: откакто прие Христос, качеството на играта ми на бейзмен се е повишило средно с 30 точки. А ето и изцепката на мис Филаделфия, която казва: радостна съм за това, което Исус е направил за мен, откакто стана християнка. Той е добавил 4 см към бюста ми и е отнел 3 см от бедрата ми. Просто знаменито.
Виртуална реалност. Дисбалансирани ценности. Богът на този свят е заслепил умовете на хората, които не вярват. Хелън Келър, сляпа и глуха от детинство, била запитана какво мисли, че най-голямото бедствие, което може да сполети една личност. Тя отговорила: да има очи и да не може да вижда. Тази слепота на душата не е някаква рядка болест. Това е категория живот. Аз съм Божидар. Продължаваме след малко.
Това явно не са само приказки. Защото аз като слушах Бог те обича, си казах: добре бе, ако Бог ме обича, какво той е направил за мене? До сега на мене само лоши неща ми се случват.
И тогава възрастният ангел му казал: запомни, не всичко, което виждаш, е което е.
Детето сидя една събота, на другия ден мъжът му казва: харесва ли ти у нас? И той казва: да, и се разплака. Искаш ли, казва, да останеш у нас? И той казва: да, и пак се разплака.
Аз си казах: добре бе, аз търся доказателство от Бога за това, че той ме обича, а пък той направил нещо, за да ме докаже, че ме обича още 2000 години преди аз да се родя.
Скъпи приятели, станете наши приятели във Фейсбук.
Ще ни откриете като Адвентно радио България, изписано на кирилица.
скъпи приятели, категория Живот по радио Гласът на надеждата продължава с Божидар и сме ради. Стана дума за подозрителната слепота, която дори не си даваме сметка, че ни пречи или че я имаме, да не виждаме по-далеч от носа си и да живеем в някаква измислена реалност, която се заключава само около нас и това, което ние си мислим за света.
Виртуална реалност – това е компютърен термин, а компютрите често допринасят за изкривяване на реалността. Рита Смит ме стресна със следната иронична забележка относно бившия съпруг. Бяхме единственото семейство, което той познаваше с два модема, с три факс машини и проблем с комуникацията. Ироната в случая е свързана с нейното занимание – тема комуникационна фирма.
Най-добре го е казала. Да помислим обаче заедно с вас, скъпи приятели, за комуникациите и човешките отношения на шосето на комуникацията, на общуването. В публикация, наречена «Бележка под черта за бъдещето», Роджър Шин говори за измеренията на проблема с комуникацията. Той казва: «Намираме се в свят напоен с комуникация, но на ръба да загинем от липсата й. В свят задушен от много говорене, но гладен за една смислена дума. Свят бомбардиран от факти, но рядко способен да сортира и извлече от тях истината, и свят, в който може да долетят като светкавици вести дори отвъд големи, невероятни пространства, но нито една от тях да не можем да посрещнем лице в лице».
Притежавам два компютъра, един в домашния си кабинет и друг, който използвам, когато пътувам. На тях редактирам статии за публикуване, на тях пиша книги. Целият живот на съпругата ми се определя от моите крайни срокове. Трепвам, когато си спомня как тя се опитва да ме отклони от заниманията ми на бюрото. Искаш ли да излезем или пък да поканим на гости приятели? Скъпи, спомниш ли си, че днес е нашата годишнина? Ох!
Ех, как е при вас? Притежавате ли компютър? Играли ли сте някаква игра на него? Ако не, значи сте дядо или баба, играят вашите деца и внуци. Всъщност днес милиони хора изоставят реалният живот и го замесват с онова, което компютърджиите наричат виртуална реалност на киберпространството. Ето още нещо, което Роналд Хекстад разказва.
Познавам един геймър, който обичаше да разработва различни сценарии в игрите на компютър. Например, позираше като уличен грубиян, който е бил изритан от живота. И тогава реалният живот му кимаше в образа на татко, който казва на сина си, че трябва да си намери работа. Разбира се, наясно съм, че това заключение не би получило овациите на милионите хора, бродещи из дебрите на филми, видео, телевизия и киберпространство. Но както Рита откри, цената на човешките отношения е твърде висока. Изследвал съм собственото си сърце. Желая ли да се откъсна от компютъра, за да прекарам повече време с семейството си, което обичам, ако това означава да пропусна една компютърна игра? Или като човек, стремящ се да запозная други с Бога, смея ли да прохосвам време, през което бих могъл да демонстрирам реалността на неговата истинска доброта, чрез връзка лице в лице? Взех решение да избирам реалността, която, убеден съм, превъзхожда виртуалното. Въпреки това, в нашето търсене на реалността сме разбрали по-добре колко много се различава виртуалната реалност от реалните неща.
Ако се върне в началото на 16 век, думата виртуален означава нещо, притежаващо морално превъзходство. Днес тя означава нещо като почти на български. Като, например, тези близнеци са виртуално идентични. В днешен контекст думата виртуален описва нещо, на което не му достига малко, за да бъде истинско, реално, автентично. Ако говорим за нещата, свързани с Бога, тя би могла да опише едно тънко и хитро изкривяване на живота, предлагане на нещо, което не е точно Божията визия за човека, за всеки от нас. Кой не познава Чарли Шин и неговата история, която е свързана с големи обрати и направо изцепки. Още като млад актьор признава за своята лична виртуална игра и изяснява тази разлика, която се опитваме да коментираме сега с Божо. Шин говори как е възприял ролята на филмова звезда, която тъне в пари, разкош, вино, жени, опияти, коли и купони по цяла нощ. Той казва: стигнах до там, че не можех вече да кажа къде свършва светът на филма и къде започва реалният свят. Да, този проблем и до днес му остава на Чарли Шин, дори беше изгонен от хитовия сериал «Два мъже и половина» за безобразното си поведение, а снимки с неговите изживявания пълнят жълтата преса. Реалността се е блъснала в очите му, както той признава, след като се е намерил в рехабилитационния център, но явно пак ще трябва да се връща там.
По време на първата си година в колежа изкарах курс по фотография с много добър преподавател на име Ричард Уис. Той особено държеше на кадрирането. Художниците и фотографите използват тази техника, за да им помогнат да въдворят ред в хаоса. Светът е твърде голям, за да се види целия изведнъж. За да вложим смисъл в него, трябва да вземем селективно малки части, да ги ограничим от останалото, както фотографите правят във визиора. Накратко, за да се определи правилно реалността, трябва да кадрираме нашия свят чрез визиора на Божието Слово. Визиор, който ни напомня, че виртуалната реалност заличава комуникацията и приятелството лице в лице и сърце с сърце, което Бог желая да сподели с нас.
В динамичния превод на Филипс, в първото послание на Йоан, 3 глава, 1 стих, много добре обяснено опустошаващото въздействие на виртуалната реалност, както се анализира и много добре истинската реалност. Апостолът пише: размислете върху невероятната любов, която Отец е показал към нас, като ни е позволил да бъдем наречени деца на Бога. И това не е само название, това е всъщност нещото, което сме. Това обяснява защо светът не иска да признае нас, християните, повече, отколкото е признал Христос. Тук и сега, заключава апостол Йоан, ние сме Божии деца. И този реален живот, противопоставен на виртуалната реалност, се намира единствено в Неговия Син. Той пояснява това в посланието си в следващата глава и добавя: никога не отдавайте сърцето си на този свят, който представлява само виртуална реалност или на което и да било от нещата в него. Този съвет е валиден с много голяма сила днес. Преводът е на Филипс, 1 Йоанова, 2 глава, 15 стих. Но защо е нужно това? Има поне три много важни причини. Ще ги обсъдим след малко. Това е категория живот. Аз съм Ради, скъпи приятели, останете с нас. Скъпи приятели, ако сте видели с очите си как доброто побеждава злото, разкажете ни за това. Ние ще се погрижим вашата история да стигне до всички. Ще има и награди.
Адресът го знаете. Пловдив 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Припомням ви нашият имейл, на който може да ни изпратите своите истории: awr.bg@abv.bg. Скъпи приятели, категория живот продължава. Стигнахме до причините, поради които Йоан ни съветва да не предаваме сърцето си на този свят или на нещата в него, а да живеем в реалността на връзката си с Бога в Христос. И това е истински реален живот, за който много често не си даваме сметка. Какви са причините да го направим? Казахме, че те са три. Първо, когато приемем Христос, ние ставаме, както казва пък апостол Петър, само временни жители на този свят. Нашето общуване с Бога тук и визията, която Той ни дава за там, за небето, ни изтръгват от това, което пък Честъртън нарича тясна безкрайност, и ни дават възможност да живеем с убеждение, че просто тук сме страници, а небето е нашия дом.
Второ, никога не трябва да отдаваме сърцето си на света, защото не можем да обичаме Отец и света едновременно. Божият свят съдържа ценности, които се различават корено от ценностите на този свят. Двете са несъвместими. ценности като любов, уважение, добродетел, истина, честност и чистота се различават корено от ценностите на цялостната световна система, за която Йоан казва, че се основава на човешки желания, на алчни амбиции и на блясъка на всичко, което плътските хора мислят за великолепно.
Отново превод на Филипс беше това, 1 Йоаново, 2 глава, 16 стих. Ще намерите каталог на тези великолепни, както е преведен текста, неценности в програмите на телевизията, в кината, списъка на книги и списания бестселери. Светският свят хедонизъм се практикува от шмекерите на Уолл Стрит, от прекупвачите на Медисън Авеню и от политиците навсякъде по света. Не правете грешка, приятели. Нашият характер възприема ценностите или неценностите на родината, чийто паспорт носим. А само една родина предлага постоянно местожителство.
Трето, когато не знаем кой е нашият баща, не можем да кажем кои сме. Журналистът Томас Бозуел пише за млади атлети, които на 16 години често стават неконтролируеми, порочни и покварени чудовища. Невероятно богати, без чувство за реалност и без никаква идентичност, когато не са в процес на игра.
Да, това наистина е страшно, да не знаеш кой си. Когато загубим възприятието си за реалността, която е Исус Христос, губим и своята идентичност. Концепцията за това какво всъщност сме, тук и сега Божии синове, тук и сега Божии дъщери, тук и сега част от Божието собствено наследство, тук и сега обичани отвъд всякаква човешка представа. Не трябва никога да подценяваме себе си. Небето ни е дало най-скъпоценния дар. И един ден, благодарение на това, което апостол Павел нарича Божието славно великодушие, отново превод на Филипс на Ефесяни 1 глава 6 стих, той ще сподели с нас всичко, което е негово, и това ще е съвсем реално.
Надявам се, че сте толкова възхитени, колкото и аз от реалността на удивителните уверения на Божията визия за нас, неговите деца. Не съм израснал в Божий дом. Бог ме докосна в моето отчуждение и отчаяние, когато бях сирак, и ми направи наследник на всичко, което е негово.
Прекъсвам те, за да кажа само, че тази опитност отново е на Роналд Хекстад.
Продължавам. Когато тази реалност разкри пред мен своята сигурност, открих, че нещата на този свят започват да изглеждат странно нелогични и объркани. Каква удивителна реалност! Бог ме осиновил. Може би затова историята на Петър Петковски означава толкова много за мен. Петър е едно отчаяно наранено от шрапнел, недохранено и емоционално наранено 10-годишно момченце, преживяло ужасите на Втората световна война във Варшава. Когато американското семейство Джонсън видели кривокракото малко дете с големи очи на подпашена сърна, си помисли, че могат да го направят добро другарче на своя 12-годишен син Доналд. Топлотата, любовта и спокойствието във фермата на Джонсън в Айова извършили чудеса с съсипаните нерви на Петър. Много скоро станало ясно, че той никога няма да може да бъде като другите деца. Неочакваните шумове изтръгвали грозен писък от изкривеното им устни. Трябвало да минат часове преди телцето му да спре да се тресе. Нощем не можел да спи. Тъмното го ужасявало. Училището добавило допълнителен стрес, който не можел да овладее. Доналд бил единственият стабилен елемент в живота на Петър. Той го защитава от мъченията и жестоките подигравки на неговите връзници. А Петър обичал Доналд. Следвал го навсякъде в къщата и седял в краката му с обожаващ поглед. Понякога Джонсонови го откривали в леглото на Доналд. И ето, че най-накрая нощните кошмари отминали. Тогава Петър се разболял. Докторът поставил диагноза дифтерия. Дръжте Петър на страна от Доналд, били предупредени родителите. Но една нощ кошмарите се върнали. Петър сякаш се намирал отново във Варшава. Чувал виенето на штуките над града. Отново и отново преживял избухването на бомбите. И когато ужасът го завладял напълно, изпълзял от леглото и се мушнал при Доналд. Госпожа Джонсън го намерил там на сутринта с ръце, увити около сина й. Няколко дни по-късно Доналд се разболял от дифтерия и седмица по-късно бил мъртъв. Един приятел от Уест Коуст дошъл да посети семейство Джонсън няколко месеца след смъртта на сина им. Намерил господин Джонсън и Петър да работят в градината. Удивлението и гневът му избухнали при гледката на малкия натрапник. «Как можеш да държиш това окаяно създание?» недоумявал гласно той. «То ти струваше сина!» Господин Джонсън поставил покровителствено ръце върху раменете на Петър. «Внимавай какво говориш!» извикал той на приятеля си. «Разбираш ли, ти говориш за сина ми. Ние осиновихме Петър!»
Да, приятели, е трогателна история. Тя ни казва много за това какво е коствало на небето нашето осиновяване. Моето и твоето. Представете ли си, когато реалността на Голгота стане сигурна за вас, когато почувствате онова, което Луис е нарекал възвръщащата живота благодат, чието животворни капки падат върху вашата изгоряла душа, никога повече няма да се почувствате самотни. В Божията визия реалността е нещо повече от виртуална. Тя е реална личност, личност с прободени ръце. Тя е осиновяване в Божието семейство, вземане на Неговото име и ставане на част от собственото му неунищожимо наследство. Скъпи приятели, науката на щастието е най-важната сфера за развитие в медицината на бъдещето. Специалистите ни казват, че доброто дело ни се връща като порция здраве, а благодарността антидепресант.
Разкажете ни история, в която доброто побеждава.
Опишете своя хепи енд.
Първите 5 истории ще бъдат наградени.
Освен това, ще ги чуете в ефир.
Адресът го знаете. Пловдив 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А можете ни пишете и на имейла awr-bg@abv.bg.
Края, приятели, искам да кажа нещо важно. Бог не е единственият, който се бори за нашата лоялност. Има и друг. Уилям Съливан, началник на вътрешния отдел на ФБР, пише: едва ли някой участник в операциите, подслушване на телефони, влизане в къща с взлом, подхвърляне на LCD, на нищо не подозиращи бармани, планиране на опити за политическо очерняне, подкопаване на правителства, някога се е питал дали пък не прави нещо лошо. Нито веднъж не съм чул някого, включително и себе си, да повдигне въпроса: този курс на действие оправдан ли е, законен ли е, етичен ли е, морален ли е? Никога не сме се замислили в тази посока.
Да, може да имаме очи и да не виждаме. Но Бог иска да живеем грамотно и да имаме съзнание за невидимата реалност, защото там са заложени вечните неща. Ако тази тема, скъпи приятели, ви вълнува, свържете си с нас, за да си поговорим лично. Ние сме на ваше разположение. Това беше за днес категория Живот. Знаете, всеки четвъртък ви предлагаме половин час работа в клас, а за домашно с нашия сайт awr.org може сами да изберете какво да чуете отново, да си преговорите или пък нещо съвсем различно. Аз съм Ради. До чуване до следващия път.